Пауылдан Римлыларға хат. 12-нче бүлек. Ғайса Мәсихтә яңа тормыш. Шуңа күрә имандашлар, Аллаһының рәхим шәфкате белән сезгә ялварам. Үзегезне Аллаһыга яраклы, тере, изге ҡорбан итеп тәҡдим итегез. Бу сезнең Аллаһыга шын ғибәдәтегез булыр. Бу дөнья ғәдәтләренә буйсынып, алар буенча ғәмәл ҡылмағыз. Моның урынына зиһенегезне яңартып үзгәрегез. Шуның белән Аллаһының ихтиярын, нәрсәнең яхшы, аңа яраклы һәм камил икәнен аныклый алырсыз. Миңа бирелгән мәрхәмәт ярдәмендә сезнең һәр берегезгә әйтәм. Үзегез хакында тиешлесеннән артык уйламагыз. Һәр берегез Аллаһы биргән иман күләменчә айык фикерле булыгыз. Бердән бер тәнебездә әгъзалар күп, аларның эшләре төрле-төрле. Шулай ук без күп булсак та, Мәсихтә бер тәнне тәшкил итәбез. Айрым-айрым исә һәр беребез икенчебезнең әгъзасы була. Һәр беребезнең Аллаһы мәрхәмәте белән бирелгән рухи сәләте төрле. Пәйгамбәрлек итү сәләте бирелгән кеше иманына күрә пәйгамбәрлек итсен. Хезмәт итү сәләте бирелгән кеше хезмәт итсен. Ирәтү сәләте бирелгән ирәтсен. Башкаларның күңелен күтәрү сәләте бирелгән кеше күңелләрен күтәрсен. Үзенекен башкалар белән уртаклашучы юмарт уртаклашсын. Җитәкче тырышып җитәкчелек итсен. Шәфкать күрсәтүче шатланып шәфкать күрсәтсен. Ихлас күңелдән бер-берегезне яратыгыз. Яманлыкка нәфрәтләнегез. Яхшылыкка тугры булыгыз. Бер-берегезне туганнарча ишкерсез яратыгыз. Бер-берегезне уздырырга тырышып ихтирам итегез. Омтылышларыгыз кимемәсен. Изге рух сездә янып торсын. Хаким Гайсага хезмәт итегез. Өмет итеп сөенегез, михнәт чиккәндә түземле булыгыз, армый-талмый дуа кылыгыз. Мохтаж имандашларыгыз белән үзегезнекен уртаклашыгыз, кунакчыл булыгыз. Үзегезне изәрлекләүчеләргә Аллаһдан фатиха сырагыз, аларга каргыш түгел, фатиха сырагыз. Куанучылар белән бергә куаныгыз, елаучылар белән бергә елагыз. Бер-берегез белән килешеп яшәгез, тәккәбер булмагыз. Гади кешеләр белән аралашыгыз, үзегезне акыллыга санамагыз. Бер кемгә дә яманлыкка каршы яманлык кылмагыз, киресенчә, барлык кешеләр алдында игелекле эшләр кылырга тырышыгыз. Әгәр мөмкин булса, кулыгыздан килгәнчә барлык кешеләр белән дә тату яшәгез. Әй кадерле дусларым, үзегез үч алмагыз. Аллаһының ачуына урын калдырыгыз. Изге язмада булай язылган бит. Үш алу минем эш, үзем кайтарып бирәчәкмен ди Раббы. Киресенчә, изге язмада язылганча, дошманың аш булса, ашат, сусаган булса, ишәргә бир. Моны эшләп синаның башына утлы күмер иясең. Яманлыкка үзеңне җиңәргә юл куйма, яманлыкны яхшылык белән җиң.